Joo, tervetuloa kaikki tänne meidän tilaisuuteen, jossa Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet akatemiahankkeet esittäytyy. Mun nimi on Jari Kauko ja mä juonan tämän tilaisuuden, mutta pääosassa tietysti on näiden hankkeiden vetäjät ja tutkijat. Ehkä ihan aluksi muutaman sanasen voisin sanoa siitä, että mitä nämä akatemiahankkeet ylipäätään on. Nämähän on Suomen akatemian rahoittamia tutkimusprojekteja, yksi ehkä keskeisistä Suomen akatemian tutkimusrahoitusinstrumenteista, mikä tässä on kysymyksessä, on nelivuotisia projekteja, jotka mahdollistaa johtaville tutkijoillensa tutkimusryhmän palkkaamisen. Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tämä on varmaan se akatemia hankkeen keskeinen funktio, että on mahdollista palkata tutkimusryhmä. Tietysti muitakin tutkimuskuluja tämä voi kattaa, mutta niitä tällaisissa tutkimuksissa, joita meillä tehdään, niin on usein ehkä verraten vähän. Nämä kaikki hankkeet on käynyt läpi kansainvälisen vertaisarviointiprosessin, kansainvälisten vertaisarvioitsijoiden, joiden antaman palautteen perusteella nyt sitten Akatemian kulttuurin ja yhteiskuntatieteen toimikunta on valinnut tai valitsee kunakin vuonna ne rahoitettavat hankkeet. Kysymys on erittäin kilpailusta rahoituksesta. Katoin just ennen tänne tuloa, niin tänä vuonna tai viime vuonna, eli siinä haussa, jossa nämä nyt käsiteltävät projektit saivat tämän myöntävän päätöksen, niin myöntöprosentti jäi niinkin alas kuin 12. Eli todella huippututkimuksesta on kaikkien kohdalla kysymys. Me voidaan olla Jyväskylän yliopistossa ja erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa aika ylpeitä siitä, että me saatiin 5 projektia tänä vuonna läpi. 4 näistä tuli yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle ja 1 soveltavan kielen tutkimuksen keskukseen. Ja kaikki nämä 5 nyt esittäytyy meille tänä iltana. Ehkä pitemmittä puheitta kerron vaan sen, että esittäytymisjärjestys on se, että aluksi Joona Taipale esittelee hankkeensa, joka liikkuu filosofian, psykologian, psykoanalyysin rajamastossa, tutkii ihmisen subjektiivisuuden ja intersubjektiivisuuden välisiä kytköksiä. Sen jälkeen Martina Reuter saa puheenvuoron, esittelee oman hankkeensa, joka käsittelee erityisesti feministisen ajattelun historiaa renessanssissa, varhaismodernissa ajattelussa. Sen jälkeen on Ari Huhdanvuoro soveltavan kielen tutkimuksen keskuksesta. Arin projekti käsittelee kielitaidon arvioinnin erilaisia menetelmiä ja käsitteitä, jotka voisivat olla käyttökelpoisia tällaisessa arvioinnissa. Sen jälkeen on Tiina Kontisen projektin vuoro, joka Tiinan projekti käsittelee, on hyvin ajankohtainen, käsittelee tämän koronapandemian aikaista politiikkaa, poliittisia päätöksiä, poliittisia ratkaisuja, jotka liittyy erityisesti kansalaisuuden myöntämiseen tai ehkä myös kieltämiseen ja erilaisten kansalaisuuden uusien tapojen ajatella kansalaisuutta, niiden kehittämisiä. Kontekstina on erityisesti Afrikka. Ja viimeisenä sitten Mika Karin projekti, joka liittyy kysymykseen siitä, millä tavalla erilaisissa ympäristön liittyvissä keskustelussa ja konfliktitilanteissa erilaiset yritykset käyttää tai näihin liittyviä argumentteja ja kieltä. Mutta parempi kuin minä, niin esittelemään näitä projekteja on näiden projektien johtaja tietysti, joten mä annan erittäin mielelläni puheenvuoron seuraavaksi Joona Taipaleelle, joka tulee esittelemään oman hankkeensa.
Joo, kiitoksia Jari, mukava päästä tänne teille kertoa vähän tästä meidän uudesta akatemiahankkeesta. Saankohan mä tämän toimimaan? No niin, siellä on otsikko, englanninkielinen, Asymmetric Encounters, Intersubjectivity and the Sense of Boundaries. Ja tämä on suomeksi jotakuinkin tämän näköinen, eli epäsymmetrisiä kohtaamisia, intersubjektiivisuus ja rajojen tuntu. Ja tätä projektia esitelläkseni niin pitää ehkä pikkusen palata taaksepäin tämän pohjustaa tätä kertomalla aikaisemmasta tutkimusprojektista, jossa käsiteltiin yksilön rajojen, omien rajojen, subjektiivisten rajojen kokemusta ja kokemuksellisia rajoja. Ja tämän tavallaan niin kuin perushypoteesi, jota me monista eri näkökulmista ja moni eri tieteiden näkökulmasta tutkittiin, oli se, että tällainen meidän kokemus meidän omista yksilöllisesti rajoista on tällainen monitahoinen ilmiö. Siihen vaikuttaa ikään kuin erilaiset kognitiiviset prosessit, affektiiviset prosessit, erilaiset imaginaariset asiat, fantasiat ja niin edespäin. Eli yhtäältä me tiedetään vaikkapa, että meidän omat rajat menee jossain ja jonkinlaisia me hahmotetaan kognitiivisesti itsemme tietyllä tavalla. Silti samaan aikaan me voidaan hahmottaa itsemme tai hahmotetaankin itsemme myös affektiivisesti erilaisten tuntemusten, mielialojen, affektien, vaikutelmien valossa ja edelleen myös erinäisten fantasioiden, tietoisten ja tiedostamattomien fantasioiden tasolla. Ja eli tämä tavallaan niin kuin lähtökohta tälle projektille on tällainen niin kuin ajatus tällaisesta hyvin tilannesidonnaisesta tai tilanteisesta kokijasta, jonka kokemuksella on tällaisia omintakeisia, uniikkeja, idiosynkraattisia muotoja. Ja jos tätä niin kuin havainnollistaa, niin esimerkiksi, jos ottaa tällaisen esimerkin, että vaikkapa tässä on esimerkki sokeasta ihmisestä, joka käyttää tällaista valkoista keppiä, niin toki voidaan ajatella, että tämä ihminen esimerkiksi tietää, että tämä hänen omat rajansa, tämä keppi on hänen omien rajojensa ulkopuolella, hänen ensisijainen kosketusaistimuksensa on sen kepin pinta ja niin edespäin, mutta silti affektiivisesti tähän välineeseen tottuessaan tämä ihminen alkaa tunnustella ensisijaisesti ei sitä keppiä, vaan sitä maastoa ja sitä tilaa sen kepin avulla. Eli affektiivisella tasolla ja ikään kuin affektiivisessa rekisterissä niin sanotusti tästä kepistä tulee osa tätä kokijaa, vaikkakin tämä ihminen kognitiivisesti tietää, että se ei ole osa tätä kokijaa. Eli pointti on se, että tässä on erinäisiä mahdollisia jännitteitä tällaisten erilaisten tapojen välillä, jolla yksilöt hahmottaa heidän omat subjektiiviset yksilölliset rajansa. Ja, eli tavallaan siis tämä on niin kuin tämä aikaisemmin projekti, toisin sanoen vähän niin kuin pääty tähän, tai lähtee, tai uusi projekti lähtee liikkeelle siitä, että yksilön kokemukset, rajat jäsentyy monitahoisesti, idiosynkraattisesti, ja itse kullakin yksilöllä ne toisin sanoen jäsentyy vähän eri lailla, erilaisissa tilanteissa, erilaisista persoonapiirteistä ja kehityksellisistä rakenteista johtuen, vaikkapa kognitio voi painottua tietyissä tilanteissa eri lailla kuin jollain toisella yksilöllä, toisilla taas affektit voi painottua enemmän, joissain tapauksissa fantasiat voi olla enemmän sellaisia rajoja määrittäviä tekijöitä. Ja näiden väliset jännitteet ja suhteet on niin kuin ikään kuin jokaisen yksilön kokemuksessa hyvin ainutlaatuisia, eli toisin sanoen eri ihmiset kokee asiat eri tavalla. Ja nyt tämä uusi projekti tavallaan kun kysyy tästä, että miten, jos otetaan niin kuin lähtökohdaksi se, että yksilöt hahmottaa rajojaan hyvin monella tavalla. Ei pelkästään silleen, että mä tiedän, että mä oon tässä ja te olette siellä ja niin edespäin, vaan on niin kuin monenlaista rajan muodostusta kokemuksellisesti. Niin miten tämä heijastuu sellaisiin tapauksiin, jossa kaksi ihmistä kommunikoi keskenään tai on vuorovaikutus keskenään. Ja tämä hanke toisin sanoen tätä johtolankaa seuraten lähtee selvittämään sitä, että miten vuorovaikutus oikeastaan rakentuu, minkälaisia dynaamisia rakenteita siinä, minkälaista jännitteisyyttä siinä on. Tavoitteena on luoda tällainen filosofinen, käsitteellinen, teoreettinen jäsennys siitä, että miten vuorovaikutuksessa muodostuu tällainen jaettu rajan kokemus. Tämä voi jakaa kahteen osa-alueeseen. Yhtäältä tutkii onnistuneita tai tällaisia niin kuin suotuisia, sujuvia vuorovaikutuksen muotoja. Ja tästä näkökulmasta hahmottaa, mitä niissä tapahtuu. Toisaalta hahmottaa myös, tämä tarjoaa mahdollisuuden myös hahmottaa erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä jännitteitä ja ongelmia. Mä oon luonut tästä tällaisen esimerkin, havainnollistuksen. Eli jos mä ajatellaan tällaista tilannetta, että on kaksi ihmistä kommunikoi jostain vaikkapa arkisesta asiasta. Molemmille ehkä muodostuu tietynlainen ymmärrys siitä asiasta. Ehkä kokee, että okei, nyt me ymmärretään toisiaan, me voidaan mennä asiassa eteenpäin. Et jos ottaa hyvin konkreettisen esimerkin vaikkapa, että mä kerron jollekulle teistä, että minkälaisen koiran mä näin eilen iltalenkillä, että se oli sellainen pörrönä ja niin edespäin. Ja sitten te olette sillä lailla, että joo, okei, mä ymmärrän, mistä puhut ja näin edespäin. Sitten jossain kohtaa käy ilmi, että okei, mulla onkin itse asiassa vähän erilainen koira kuitenkin mielessä jotenkin keskustelussa, ja se epäsuhta meidän käsitysten välillä käy ilmi. Sitten vaan korjata, että ei, kun se oli itse asiassa sellainen puudeli. Mä täsmennän sitä, mutta edelleen ajatuksena on se, että sitten saavutetaan tällainen käsitys siitä, että no nyt me tiedetään, mistä me kumpikin puhutaan. Mutta de facto kuitenkin on niin, että vaikka tämä epäsuhta meidän kahden ihmisen jäsennyksen välillä ei tulisikaan esiin, niin me tykkään ajatella sitä tällaisen, niin kuin, ottaa tämä niin syvyysulottuvuus tähän mukaan, niin kuitenkin näillä kahdella keskustelevalla ihmisellä on omat idiosynkraattiset hahmotuksensa sille, että mistä on kyse, minkälaisesta koirasta vaikkapa on kyse. Jollain symbolisella, käsitteellisellä tasolla nämä näkemykset kohtaan riittävällä tavalla, ne ei ole tarpeeksi erilaisia, jotta se alkaisi häiritä, mutta silti tosiasiassa nämä hahmottaa sen jaetun alueen ja jaetun kokemuksen vaikkapa siitä koirasta eri tavalla. Ja se hypoteesi tässä tavallaan niin kuin hankkeessa on se, että vuorovaikutuksessa syntyvä tila on aina tässä mielessä epäsymmetriä, kun katsotaan tarpeeksi tarkkaan niin sanotusti. Tämä epäsuhta ei välttämättä nouse esiin, sitä voidaan eri tavoin korjata, vaikkapa verbaalisessa keskustelussa täsmentämällä jotain, mitä tarkoitetaan, mutta aina sinne jää se, että kuitenkin on niin, että hyvin todennäköisesti, ellei välttämättä me ajatellaan sitä kuitenkin, vaikka täsmän, että se koira oli puudeli, niin me ajatellaan kuitenkin luultavasti vähän erilaista puudelia ja niin edespäin. Eli meillä on aina sellainen intersubjektiivinen epäsuhta tai asymmetria siinä meidän kokemuksessa siitä jaetusta tilasta. Ja, eli kaksi erillistä yksilöä tulee siihen vuorovaikutustilanteeseen aina näistä omista subjektiivisista lähtökohdistaan. Jos on näin, niin sitten voidaan kysyä, että mitä sitten oikeastaan tarkoittaa se, että jaetaan kokemuksia? Että onko se jotain sellaista, niin kuin, mitä se oikeastaan merkitsee? Mitä merkitsee sellaiset kokemukset, jossa me koetaan vaikkapa yhteisymmärrystä, vastavuoroista ymmärrystä, mahdollisesti vaikkapa intiimimpää yhteyden kokemusta jonkun kanssa? Mitä sellainen tarkoittaa, jos on niin, että kuitenkin me hahmotetaan sitä tilannetta, sitä vuorovaikutustilannetta, omista erilaisista näkökulmista. Ja tästä niin kuin päästään, en niinkään tutki koiraraportteja tässä hankkeessa, vaan enemmänkin tätä itse ja toisen välisen niin kuin rajan kokemusta. Ja se, että miten me vuorovaikutuksessa otetaan huomioon sitä, että miten itsen ja toisen välinen raja hahmottuu, minkälainen se on, missä kohtaa sitä voidaan ikään kuin ylittää, missä kohtaa sitä pitää vaalia ja kunnioittaa. Niin tähän liittyen nämä kokemukset kahdella vuorovaikutuksessa olevalla yksilöllä on aina jonkin verran ainakin erilaiset. Ja tämä epäsuhta ei välttämättä nouse esiin tämän asymmetria koskevan hypoteesin valossa, mutta silti se on siellä. Eli tavallaan, jos ajattelee tuohon ajatuskuplan kohdalle sen käsityksen siitä vuorovaikutustilanteesta kokonaisuudessaan, niin näillä kahdella yksillä on aina vähän erilainen käsitys siitä näiden ihmisten välisestä vuorovaikutuksestakin. Myös käsitys siitä, että mikä se toinen on, mikä itse siinä on. Se, minkälainen käsitys minulla vaikka itsestäni, kun mä keskustelen jonkun kanssa, on aina jonkin verran erilainen kuin se, minkälainen käsitys sillä mun keskustelukumppanilla on minusta. Ja tällainen niin kuin asymmetria, sen ottaminen huomioon avaa oletettavasti mielenkiintoisia näkökulmia tähän kahden yksilön väliseen vuorovaikutukseen ylipäätään. Eli tavoitteena on tällainen uudenlainen käsitteellistys inhimillisen vuorovaikutuksen perusrakenteille ja ongelmille, yhtäältä tällaisille suotuisille, sujuville vuorovaikutustilanteille ja toisaalta sellaisille jännitteisille tilanteille tai joillekin vaikkapa haasteille, vuorovaikutuksellisille haasteille. Ja viimeiseksi tästä tutkimusryhmästä, eli itse olen tosiaan tuun filosofian suunnalta, olen psykoanalyysiin erikoistunut viime vuosina voimakkaasti. Sitten tässä hankkeessa tulee olemaan Jussi Saarinen, joka on tutkinut mielenfilosofiaa, psykologin koulutus myös, taiteen tutkimusta. Sitten tulee, Tanskasta tulee Sophie Boltsen, joka on psykologi, kehityspsykologia, erityisesti tutkinut, autismitutkimukseen erikoistunut tutkija. Sitten on Hermanni Ylitepsa, joka on filosofitaustainen, lähtee tässä laajentamaan tutkimustaan tuonne kehityspsykan suuntaan myös. Milla Rantala, jolla on tällainen fenomenologinen, filosofinen tulokulma, hän tekee väitöskirjaa. Sitten on kaksi ulkojäsentä tälle projektille, jotka ei näillä näkymin ole siinä rahoitettuna, mutta on sovittu, että he ovat kiinteä osa tätä projektia. Ensinnäkin Eeva Pihlaja, joka on psykologi ja psykoterapeutti. Hän tekee väitöskirjaa psykoanalyysiin liittyvistä aiheista. Ja Iida Rinne, joka tekee mielenfilosofian alalta väitöskirjaa tällaisesta niin kuin laajentuneesta affekteista ja laajentuneesta mielestä. Eli tällaisella ryhmällä lähdetään selvittämään tätä ihmisten välisen vuorovaikutuksen perusrakennetta. Kiitos.
Kiitos. Ja kiitos Jarille esittelystä ja jatketaan tästä seuraavan hankkeen parissa. Mä oon siis Martina Reuter ja toimin tämän sukupuolirenessanssi- ja varhaismoderni ajan filosofiassa hankkeen niin sanottuna PEI:nä eli tutkimusjohtajana. Ja tästä hankkeesta vielä sen verran, että nimi on siis sukupuolirenessanssi- ja varhaismodernin ajan filosofiana ja mun vastuullisen johtajan lisäksi tutkimusryhmään kuuluu Tuomas Parsio, joka on tässä vierelläni ja joka tulee jakamaan tämän esittelyn kanssani. Ja jo ikään kuin olemassa nimettynä jäsenenä meidän kahden lisäksi Margrethe Loree, joka on professorina McGillin yliopistossa Kanadassa ja joka on tutkimusryhmässä. Meidän ekspertiisi jakautuu sillä tavalla, että mä oon itse työskentellyt paljon nimenomaan tässä varhaismodernin ajan filosofiassa, eli 1600-luvun ja siitä eteenpäin alkavassa filosofiassa. Margrethe Loree on nimenomaan renessanssin alun perin antiikin filosofiassa ja myöhemmin renessanssin tutkimuksen asiantuntija. Hän on mukana tämmöisenä asiantuntijajäsenenä vahvistamassa nimenomaan tätä renessanssitutkimuksen niin kuin osaa siitä, joka on itselläni heikompi. Tuomas Parsio on myös aikaisemmasta hankkeesta yhteistyötoveri ja jatkaa sitten tässä hankkeessa myöhemmin. Mutta vähän ehkä tämän hankkeen taustasta sen verran, että filosofian naisia on viime vuosikymmeniä, eli naisia, jotka ovat tavalla tai toisellaan osallistuneet filosofian historiaan ja tehnyt filosofiaa esimerkiksi renessanssissa ja varhaismodernilla ajalla valistuksen aikana, on tutkittu aika paljon jo niin kuin viimeisinä vuosikymmeninä. Eli se, että meillä on filosofinaisia, ei ole ehkä tutkimuksellisesti enää kauhean uutta. Mutta yhä vähemmän niin kuin tätä, mihin meidän hankkeemme keskittyy, nimenomaan feministisen ajattelun historiaan, on yhä tutkittu hyvin vähän. Eli näistä meidän hankkeen tutkituista teksteistä ja ajattelijoista, niin suuri osa on naisia, kaikki eivät ole naisia. Eli tämä on niin kuin tämän hankkeen keskiössä ei ole niinkään filosofista työtä tekevät naiset, vaan enemmän niin kuin se filosofinen työ, joka tavalla tai toisella käsittelee sukupuolta ja joka usein sitten nimenomaan argumentoi naisten aseman. Tai niin kuin mä tuun kohta perustelemaan, millä perustein näitä argumentteja voidaan kutsua feministisiksi argumenteiksi. Ja tämä hanke jatkaa hyvin tälleen kiinteesti, niin kuin tuo Joonakin esitteli niin kuin oman edellisen hankkeen tätä jatkumoa. Tässä meidän hankkeen kohdalla niin tämä jatkaa semmoista aikaisempaa Koneensäätiön rahoittamaa hanketta, joka oli yhtäältä käännös, toisaaltaan niin kuin tutkimushanke. Ja tässä meidän jatkumossa niin voi sanoa, että tämä käännöshanke, jossa siis tuotettiin suomenkielinen käännöskokoelma, jonka nimi on Miesvaltaa murtamassa varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia, jonka mä toimitin ja jossa suomentajiin kuului Tuomaksen lisäksi Erika Ruonakoski ja Laura Lahdensuu, niin se osoittautui, vaikka me ei ehkä sitä tajuttu silloin, kun me ruvettiin tekemään tätä suomennuskokoelmaa, mutta se osoittautui niin kuin äärimmäisen hyväksi pohjatyöksi niin kuin sille hankkeelle, mitä me nyt tehdään. Eli nyt me tunnetaan, siellä on 9 teksti, joista tosin niin kuin, no oikeastaan 1 teksti on vähän myöhempi 1800-luvulta. Se ei varsinaisesti tule olemaan mukana niin kuin tässä meidän tässä tutkimusaineistossa, mutta siinä on 8 tekstiä niin kuin alkaen 1400-luvulta päätyen 1700-luvun loppupuolelle, jotka on niin kuin hyvin pitkälti myös sellaisia tekstejä, jotka tulee toimimaan tutkimusaineistona nyt sitten tässä uudessa hankkeessa, jossa me asetetaan sitten vähän niin kuin yksityiskohtaisempia, tullaan kohta vähän siihen, että minkälaisia tutkimuskysymyksiä me nyt tässä uudessa hankkeessa asetetaan tälle aineistolle. Mutta ennen kuin mä annan Tuomakselle puheenvuoroa ja siirrytään vähän näihin konkreettisimpiin kysymyksiin, niin mä nostan tässä vaiheessa nyt esiin sen kysymyksen siitä, että kun tässä miesvaltaa murtamassa puhutaan varhaisten feministien filosofisista kirjoituksista, eli mikä on, niin kuin, millä perustein näitä vanhoja argumentteja voidaan kutsua feministisiksi, kuten me tehdään sekä siinä edellisessä hankkeessa että tässä nykyisessä hankkeessa, koska feministi sana otettiin käyttöön kyllä ehkä vähän aikaisemmin kuin useimmat tiedettiin, se otettiin käyttöön 1800-luvulla, mutta se otettiin kuitenkin käyttöön niin kuin huomattavasti aikaisemmin kuin ne tekstit, mitä me tässä tutkitaan. Ja tavallaan se koko idea siitä, että me kutsutaan ne feministisiksi, että me löydetään jonkunlainen niin kuin semmoinen feministinen jatkumo näissä argumenteissa, niin ne liittyy siihen, miten feminismi määritellään. Eli se meidän tämmöinen niin kuin lähtökohta oletus tai lähtökohta väite tässä on se, että jos feminismiä määritellään miesten harjoittaman vallan kritiikiksi, niin silloin me löydetään niin kuin tämmöinen feministisen ajattelun jatkumo, joka lähtee liikkeelle, alkaa renessanssista ja jatkuu. Eli se liittyy, niin kuin se mikä yhdistää näitä tekstejä on se, että kaikissa, no siis tasa-arvoa ruvettiin vaatimaan vasta tosi myöhään, vasta 1600-luvulla, ja, niin kuin, ja naisten oikeuksistakin puhuttiin vasta niin kuin luonnonoikeusteorian myötä vasta myöhemmin, mutta se mitä nämä tekee niin kuin renessanssista asti, niin kuin hyvin pitkälle on se, että ne tavalla tai toisella kritisoi miesten naisiin nähden harjoittamaan valta. Ja tämä saattoi se valta, tämä edellyttää nyt laajaa valtakäsitystä, eli tässä on osittain kysymys niin kuin esimerkiksi raamatun tulkinnan kritiikistä siitä, että kritisoidaan sitä, että miehet on lukenut raamattua tietyllä naisille epäedullisilla tavoilla ja pyritään osoittamaan niin kuin erilaisia tapoja, millä raamattua voidaan lukea niin kuin naisille myönteisemmällä tavalla ja niin kuin kritisoidaan. Eli kysymys ei ole pelkästään niin sanotun poliittisen vallan kritiikistä, vaan tämmöistä niin kuin paljon myös määrittelyvallan kritiikistä. Ja jos me määritellään feminismi niin, että feminismi on miesten harjoittaman vallan kritiikkiä, niin silloin nämä tekstit täyttää sen määritelmän.
Kiitos. Mun nimi on tosiaan Tuomas Parsio. Martina lupasi, että mä puhun konkreettisista asioista. Katsotaan. Käykö näin? Tässä näette tämmöisen muutaman perusajatuksen, jotka on tämän tutkimushankkeen lähtökohtia. Yleishypoteesi on se, että renessanssissa ja varhaismodernina aikakaudella naisten puolustamiseksi esitetyt argumentit muodostaa jatkumon. Eli siellä nämä teemat, joihin Martina jo viittasi, eli jos me nyt, kun me käytetään sanaa feminismi tällä tavalla anakronistisesti tahallaan, määrittelemällä se tarkoittamaan tiettyjä asioita, erityisesti tätä vallan kritiikkiä, mistä oli puhetta, niin me väitetään tai lähdetään siitä, että tutkitaan millainen jatkumo argumentaatiossa, joka jatkuvasti tähtää tähän samaan asiaan, eli joka lähtee jonkinlaisesta tasa-arvon vaatimuksesta tai joka tavalla tai toisella kritisoi miesten naisia kohtaan harjoittamaa valtaa. Millä tavalla tässä on olemassa jatkumo huolimatta siitä, että tietenkin niin kuin länsimaisen filosofian historiassa tämä aikakausi on kaikenlaisten myllerrysten aikakautta. Ja tässä mainitaan esimerkiksi metafysiikkaan viittaavat esioletukset. Puhun näistä nyt sitten konkreettisesti. Tässä on nostettu esimerkiksi Marie-Lejard de Gournay ja Poulain de la Barre, joita molempia voitte lukea tästä aiemmin mainitusta kirjasta. Me tultiin tänne myös mainostamaan meidän kirjaa Miesvaltaa murtamassa. Nämä molemmat sattuu olemaan mun käännöksiä. Poulain de la Barre on kartesiolainen, eli hän on ehkä ensimmäinen, joka soveltaa Descartesin filosofiaa ja siihen liittyviä aikanaan varsin uusia tietoteoreettisia, metafyysisiä ja niin edelleen lähtökohtia tämmöiseen projektiin, joka on huomattavasti poliittisempi kuin mikään, mitä Descartes itse koskaan teki. Descarteshan oli vähän, se tunnetaan vähän niin kuin poliittisena nössönä tämän väliaikaismoraalinsa ja muutamien muiden moraalia ja politiikkaa niin kuin ujostelevien kannanotteen takia. Poulain de la Barre ottaa Descartesin tiettyjä ajattelun työkaluja, kriteerejä, esimerkiksi no, tietoteoreettisia kriteerejä siitä, millaisia uskomuksia voidaan pitää totena, ajatuksia siitä, miten ylipäätään tiedettä tai filosofiaa tulisi harjoittaa ja niin edelleen, ja soveltaa niitä tähän vaatimukseen tasa-arvosta hyvin systemaattisesti, joskaan hän ei tietenkään ole niin kuin puhtaasti systemaattinen Descartesin seuraaja, vaan pikemminkin kartesiolainen siinä mielessä, että hän lähtee liikkeelle Descartesista ja sitten soveltaa näitä välineitä sellaisiin ennakkoluuloihin, ennakkoluulo on tässä keskeinen käsite, joita hän pitää erityisen yleisinä, nimittäin sukupuolta ja sukupuolihierarkiaa koskeviin ennakkoluuloihin. Ja niin, tätä sitten tutkitaan argumenttien muodostamaa jatkumoa, onko siellä, millä tavalla argumentit muodostaa jatkumoa silloin, kun ne haluaa sanoa saman asian, mutta perustelee sitä varsin eri tavoin, se on tietysti no, myös filosofian historian kannalta toivottavasti kiinnostava kysymys, eikä ainoastaan tämän käsitellyn kysymyksen kannalta. Yksi ehkä konkreettisempi esimerkki, johon nyt päädyn tämän, on...
Tuohon voi ehkä lisätä, että se metafyysinen ero tulee sitä kautta, että Marie-Louis de Gournay käyttää aristoteellista viitekehystä. Eli niillä niin. On niin kuin erilaiset metafysiikat. Että siinä missä, eli me nähdään niin kuin semmoinen niin kuin siirtymä, missä ne metafyysiset perustelut on ihan eri Gournaylla ja Poulainilla, mutta se argumentti tasa-arvosta on itse asiassa aika samantyyppinen.
Joo. Joo, ei ainoastaan kysymys siitä, että tavallaan niin kuin tietoteoreettiset kysymykset, vaan myös esimerkiksi päämääräsyistä, teleologiasta luopuminen on semmoinen asia, mikä tapahtuu tämän yhden ajattelun vallankumouksen aikana, johon Descartes elimellisesti kuuluu. Yksi konkreettinen asia, mitä me tutkitaan ihan teksteissä, on égalité, ranskaa, joka tarkoittaa suunnilleen tasa-arvoa. Miten tämä égalité-käsite, joka syntyy silloin ja kytkeytyy määrättyihin poliittisiin vaatimuksiin, mitä sille tapahtuu, kun se käännetään englanniksi? Poulain de la Barre, joka aikanaan ei ollut mitenkään valtavan tunnettu tai hirveän laajalti luettu, sai kuitenkin lukijakuntaa sitä kautta, että hänen varsinkin yhdestä tekstistä tehtiin luvatta lukuisia käännöksiä englanniksi, minkä seurauksena sitten Iso-Britanniassa ja ehkä muuallakin englanninkielisillä alueilla jotkut ihmiset luki usein tietämättään Poulain de la Barren ajatuksia tämmöisistä epävirallisista käännöksistä tai teksteistä, jotka hyvin läheltä seuraa Poulainin argumentaatiota. Ja niin, eli tämä on tämmöinen niin kuin käsite, aatehistoriallinen puoli tai aspekti tässä tutkimuksessa, antaakseni yhden jollakin tavalla konkreettisen esimerkin. Martinalle takaisin.
Ja tätä Tuomas on jo vähän aloittanut lukemalla näitä eri tekstejä nimenomaan niin kuin saamaan, koska ne on valtavia tekstimassoja ja kielillä, joihin joukkoon ei kuulu. No joo, no toki kuuluu vähän vanhaa englantia, mutta niihin kuuluu monia kieliä, jonka takia se on tärkeä osa tätä hankkeen asiaa. Mutta siirrytään takaisin, vielä tähän meidän jatkumohypoteesiin, vaan niin kuin sanon tässä loppuun ihan lopusti, nämä olivat nyt esimerkkejä niin kuin näistä tutkimusalueista, mutta sanon ihan lopuksi pikkasen niin kuin näistä tavallaan niistä eri aihealueista, joiden osalta me tullaan testaamaan näitä tutkimuskysymyksiä. Ja tässä voi ehkä sanoa se, että se hankkeen lopullinen, mikä se painoarvo tulee olemaan näillä neljällä eri aihealueella, niin se on kysymys, johon löytyy vastaus sitten sen jälkeen, kun tämä vielä kesken oleva rekrytointiprosessi on. Eli tuossahan mainittiin Tuomaksen ja Margretin ja mun lisäksi tässä tulee olemaan mukana kaksi niin sanottua postdoc-tutkijaa, väitellyttä tutkijaa, mutta heitä ei, heidän, jotka tulevat työskentelemään ensi syksystä alkaen, mitä todennäköisemmin muualta kuin Suomesta olevia ihmisiä, koska tätä taustaa tässä ei Suomessa kauheasti ole. Eli me tehdään tämmöinen kansainvälinen rekrytointi, josta alkaa sitten kaksi postdoc-tutkijaa aloittaa syksyn ensi vuoden päästä. Ja vähän riippuen sitten heidän niin kuin osaamisalueistaan ja kiinnostuksen kohteistaan, niin se tulee muotoutumaan sitten tarkemmaksi myös se, että mikä tämä näiden eri aihealueiden. Mutta me tullaan siis testaamaan tätä jatkumohypoteesia siitä, että löydetään tämmöinen jatkuvuus näissä argumenteissa neljällä eri alueella. Se ensimmäinen aihealue koskee kasvatusta ja sen suhdetta synnynnäisiin ominaisuuksiin, koska näitä molempia on käytetty ikään kuin naisten niin kuin myös tasa-arvon ja naisten yhtäläisten kykyjen puolustamiseksi. Ja me löydetään sellaisia, jotka korostaa kasvatusta, sellaisia, jotka korostaa synnynnäisiä ominaisuuksia. Nämä ei aina niin kuin välttämättä kulje käsi kädessä. Eli ne on niin kuin erityyppisiä argumentteja, jotka liittyy näihin. Toinen aihealue liittyy niin kuin väitteitä paremmuudesta, koska aika pitkään siellä renessanssissa argumentoitiin, kisteltiin siitä, onko miehet vai naiset parempia. Eli ei oltu niinkään kiinnostuneita tasa-arvosta, vaan toisen sukupuolen paremmuudesta. Ja tässä niin kuin, ja usein se saattoi sitten yhdistyä. Me löydetään myös sellaisia, jotka yhdistää vähän ajatuksia tasa-arvosta ja vähän ajatuksia niin kuin, itse asiassa tietyltä aluilta naiset on parempia, vaikka ne on myös tasa-arvoisia, niin tutkittu. Tämä on tavallaan yksi aihealue, tämä ero- vai tasa-arvokeskustelu. Jopa pulaan, vaikka hän korostaa tasa-arvoa, ajatteli, että naiset on niin kuin joltain osin pikkasen parempi. Joo. No se kolmas aihealue käsittelee sitten mielen ja ruumiin suhdetta, joka on tietysti myös aika keskeinen tässä, niin kuin ajatellaan. Monet ajattelee, että sukupuoli on ruumillinen ominaisuus, mikä on niin kuin mitä ajatellaan mieleen ja ruumiin suhteen. Ja neljäs alue käsittelee sitä kysymystä poliittisesta vallankäytöstä, joka tietysti myös on aika eri riippuen siitä. Me puhutaan ajoista kauan ennen modernia demokratiaa, eli tavallaan ne käsitykset siitä poliittisesta vallankäytöstä on vaihtunut ja siinä argumentit muuttuu sen myös poliittisten yhteiskuntajärjestysten mukaan. Mutta tähän ihan loppuun nyt vielä semmoinen niin kuin yksi, ehkä se tavallaan tietyllä tavalla niin kuin kaikkein vahvin jatkumo, mikä näyttää olevan olemassa ja joka tietyllä tavalla melkein vähän vahingossa löydettiin silloin, kun tehtiin tätä Miesvaltaa murtamassa -kirjaa, koska siinä vaiheessa, kun mulla oli se koko PDF ja sitten tehtiin indeksiä ja sitten mä ruvetin katsoa, että missä se tyranni, niin sitten sattumalta tuli huomattavaksi, että tyrannia-sana, silloin me oltiin päätetty kyllä olla johdonmukaisia tämän tyrannia-sanan kääntämisessä, mutta huomattiin, että näistä 9 tekstistä, kaikessa paitsi 2:ssa, 7 tekstissä viitataan tyranniaan, kun käsitellään niin kuin miesten ylivaltaa naisin nähden, eli tavallaan just sitä, mitä tässä ollaan niin kuin määritelty feministiseksi, niin sitä käytetään hyvin usein tätä tyrannian käsitettä, eli miehet käyttää tyranninomaista valtaa, ja tyrannin käsi palautuu Aristoteleeseen ja nimenomaan tämmöiseen epäoikeutettuun, että se tarkoittaa niin kuin epäoikeutettua vallankäyttöä, ja me huomataan, ja se on hyvin mielenkiintoista, että se tyrannia, se löytyy sieltä renessanssista, mutta se löytyy vielä siitä viimeisestä tekstistä, mikä siihen käännöskokoelmaan kuuluu, joka oli Harriet Taylor Millen niin kuin kirjoitus naisten äänioikeudesta, joka ilmestyi vasta 1800-luvun loppupuolesta. Sittemmin tyrannia on kyllä sitten vähän hävinnyt, ehkä osittain sen takia, että ollaan ruvettu vaatimaan niin kuin hyvin konkreettisia naisten oikeuksia, poliittisia oikeuksia, jolloin tavallaan tämä tyrannia-keskustelu on muuttunut vähemmän keskeiseksi. Mutta se oli meidän hanke.
Kiitos.
Joo, iltapäivää kaikille. Mun nimeni on Ari Huhtaja. Olen soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta ja sen nykyinen johtaja ja nyt sitten tosiaan tämän hankkeenkin johtaja, eli kaikenlaista pientä johtajuutta siihen kuuluu ehkä enemmän kuin olisi ihan toivottavaakaan. Mutta tosiaan niin mä kerron tämmöisestä hankkeesta, jonka lyhenne on DD-Lang, ja sitä on kun suomennettu tällä tavalla kuin dynaamis-diagnostinen arviointi, ja me pyritään tässä niin kuin semmoiseen sekä käsitteelliseen että käytännölliseen innovaatioon tällä niin kuin semmoinen oppimista tukevan arvioinnin puolella. Ja mä olen listannut tuohon noin avainsanat, jotka ehkä vähän antaa niin kuin osviittaa jo, että minkälaisella alueella tässä liikutaan, että tulee nämä kaksi arviointityyppiä, joista mä kerron vähän tarkemmin. Ne on niin kuin lähtökohdiltaan hyvin erilaisia teoreettisesti ja käytännöllisesti, ja niistä kirjoittajat ja tutkijat ei yleensä ole julkaisseet yhdessä tai samassa lehdissä näin poispäin. Yllätys. Varmaan niin me yritetään niin kuin tavallaan tuoda niitä yhteen ja saada aikaan jotain sellaista, mikä on ehkä mielenkiintoisempaa ja toivottavasti jollakin tavalla ehkä parempaakin kuin aikaisemmat lähestymistavat. Keskitytään Englantiin lukiossa. Tässä on tämmöinen tietokonepohjainen työkalu keskeisessä osassa, mutta toki sitä luokkahuoneessa tapahtuvaa opettajan, oppilaiden, opiskelijoiden välistä interaktiota. Siinä pyritään myöskin tavallaan niin kuin muuttamaan, vaikuttamaan siihen. Ja tässä on samalla kysymys sitten mukana olevien opettajien semmoista ammatillisesta kehittymisestä toivottavasti nimenomaan tämän arviointiosaamisen puolella. Ja tässä on taustalla tämä ylioppilastutkinto, joka on tietysti se lukion mörkö siellä lopussa, ja pyritetään vaikuttamaan siihen, että siihen valmistautuminen ei olisi ehkä niin tylsää ja yksitoikkoista kuin se on ehkä monesti. Itse asiassa me aika vähän tiedetään siitä, mitä koulussa tavallaan niin kuin tapahtuu, että paljon semmoista anekdoottia, omaakin kokemustietoa varmasti on, mutta tosiaan ei välttämättä hirveän hyvin systemaattisesti koottua. Tosiaan, no, mä palaan tuohon, mutta ehkä mä sanon tässä pari sanaa siitä taustasta, että mun oma tausta on tällä diagnostisen arvioinnin puolella, mä kohta sanon siitä vähän tarkemmin, ja meillä on ollut 90-luvun, 2000-luvun vaihteessa olin mukana nuorena tutkijana semmoisessa tosi isossa EU-hankkeessa, joka oli varmaan niitä ensimmäisiä isoja Jyväskylän yliopiston ainakin humanistisen alueen hankkeita, jossa kehitettiin semmoinen verkkotyökalu, jossa oli 14 eri kieltä, josta sitten saatiin palautetta siitä. Osallistujat saivat palautetta, ja se oli nimenomaan tämmöinen Dialang-niminen diagnostinen arviointijärjestelmä, joka tuotti sitten tietoa. Ja sitten meillä oli 10 vuotta sitten oli siihen liittyvä hanke sitten, jossa olin sitten niin kuin alussa niin kuin varatutkijana, ja sitten kun tämä varsinainen päätutkija eläköityi, niin sitten tuli sen johtoon, ja se oli sitten liitty tähän tämmöiseen diagnostiseen arviointiin. Ja tämä dynaaminen puoli tulee sitten vähän muualta, mä sanon sitä kohta myöhemmin. Mutta tosiaan nämä lähtökohdat on tässä hyvin erilaisia, ja me pyritään tuomaan ne yhteen ja katsomaan, että minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten oppimisen opettamiseen ja myöskin käsityksiin, mitä opiskelijoilla ja opettajilla on semmoista perusasioista kuin oppiminen, opettaminen ja arviointi, jotka on niitä keskeisiä asioita, mitä kieltenkin tunnilla tapahtuu. Ja tosiaan, että millä tavalla tämä sitten vaikuttaa sitten siihen, mitä väistämättä tapahtuu kuitenkin jossain määrin ehkä paljonkin, eli tämä valmistaudutaan tässä tapauksessa Englannin ylioppilastutkintoon siellä pitkin sitä lukiota. Eli me ollaan kiinnostunut siitä, että onko tällä mahdollisesti tällä uudella lähestymistavalla vaikutuksia sitten niihin taitoihin, joita siinä niin kuin keskiössä on, eli englannin kielen lukeminen ja kirjoittaminen on nämä nyt meidän ne fokuksessa. Toki siellä sitä suullista kielitaitoakin tulee, mutta nämä on meidän tutkimuksen alueet. Sitten myöskin se, että miten ne semmoinen tieto ja palaute, mitä tulee sitä osaamisen vahvuuksista ja heikkouksista opiskelijoille ja opettajille niin tämän järjestelmän kautta, niin mitenkä hyödylliseksi tämmöinen profiilitieto niin kuin koetaan sitten siellä. Onko näillä, mitä tässä tapahtuu matkan varrella, niin onko sillä vaikutusta siihen, miten opettajat arvioi sitten oppilaita ja nimenomaan sellaista, niin kuin, ei sitä, miten heitä ehkä kokeita, sekin saattaa olla ja mistä annetaan arvosanoja, vaan se, että miten he sitten tekee semmoista niin kuin sanottu, formatiivista arviointia, mikä sitten on nimenomaan tarkoitettu tuottamaan semmoista palautetta ja ohjaavaa tietoa oppimiselle ja opettamiselle. Tosiaan tämä muuttuuko käsitykset näistä asioista on yksi tavoite, ja sitten lopuksi tietysti, että mitä sitten tästä tuloksesta ylipäänsä voidaan, minkälaisia teoreettisia johtopäätöksiä voidaan tehdä, onnistuttiinko me tuomaan näitä kahta lähestymistapaa jollakin tavalla järkevämmin niin kuin yhteen, ja sitten tosiaan, että voisiko tämä soveltua joihinkin muihinkin konteksteihin kuin englannin oppimiseen ja lukiossa, suomalaisessa lukiossa. Näistä diagnostinen dynaaminen arviointi, niin diagnostinen arviointi varmaan aika lähellä sitä, mikä me ajatellaan olevan semmoinen arviointi, mitä tapahtuu, missä yritetään niin kuin selvittää erityisesti sitä, että minkälaisia ongelmia siinä oppimissa voi olla ja mahdollisesti saamaan tietoa, että mistä ne ongelmat voisi niin kuin johtua. Ja tämä perinteistä diagnostinen arviointi, sen juuret on kognitiivisessa psykologiassa on semmoista kognitiivista diagnostista arviointia, jossa pyritään määrittelemään hyvinkin tarkasti, mitä jotkut mittarit, minkälaisia komponentteja, elementtejä, osataitoja joku tietty kysymys mittaa tai niiden yhdistelmiä. Sitten myöskin kielen oppimisen tutkimus on tietysti tässä taustalla sitä, että mitä me tiedetään siitä, miten semmoinen tavallinen kielen opetus, oppiminen erilaisissa yhteyksissä niin kuin tavallisesti tapahtuu, mikä on materiaalien vaikutus ja näin poispäin. Eli se ongelma siellä puolella on ehkä se, että se monesti loppuu tavallaan sitten siihen, että saadaan sitä arviointitietoa, mutta että mitä sitten pitäisi tehdä, miten sitä pitäisi sitä oppimista tukea, niin se on ehkä semmoinen, mikä on tuommoisen diagnostisen arvioinnin, jos ajatellaan, mitä koulussa tapahtuu, semmoinen formatiivinen arviointi, mitä opettajat tekee niin kuin jatkuvasti erilaisilla menetelmillä ihan observoimalla, niin sen ongelmia on semmoinen vähän niin kuin sattumavaraisuus, eli tavallaan, että se ei ole perustu yhtenäiseen systemaattiseen, ehkä johonkin tiettyyn, vaikka teoreettiseenkin taustaan, vaan se voi olla hyvinkin sattumavaraista ja sitä, mihinkä se opettaja on niin kuin tottunut, oppinut, minkälaista opettajan koulutusta hän on saanut ja näin poispäin. Mutta miten sen arvioinnin sitten linkittää sitten siihen oppimisen opetustapahtumiin, mitä tapahtuu, on semmoinen aukko sillä puolella. Ja sitä tosiaan tämä dynaaminen arviointi sitten tulee niin kuin paikkaamaan, koska se on ehkä jollekin tuttukin, eli se lähtee tuosta venäläisen Lev Vygotskin kehityspsykologisesta teoriasta, joka liittyy niin kuin sosiokulttuuriseen oppimiseen. Eli siellä on tietysti tietynlainen oppimispsykologia taustalla, mutta siellä nähdään oppiminen semmoisena yhteisö, eli kulttuurisena niin kuin tapahtumana, jonka juuret on siis hyvin erilaiset kuin tämmöinen kognitiivis-lingvistinen diagnostisen arvioinnin taustalla oleva niin kuin lähestymistapa. Ja se yksi meidän haaste onkin sitten tietysti, että miten nämä kaksi erilaista maailmaa sitten saadaan tuotua yhteen. Ja se, mikä tuossa dynaamisessa arvioinnissa on niin kuin mielenkiintoista, mä oon itse tullut siihen niin kuin tavallaan mukaan sitä kautta, että toi Dimitri Leontiev, joka on meidän tutkija tässä, hän on Virosta ja hän 2016 väitteli meillä mun ja sitten erään toisen ohjauksessa, ja hän nimenomaan teki tämmöistä dynaamista arvioinnista niin kuin kielten opetuksessa sen väitöskirjansa, ja sitä kautta sitten päästiin tavallaan yhteistyökuvioihin mukaan kansainvälisten noiden dynaamisen arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Ja siitä tavallaan lähti tämä prosessi sitten niin kuin 6-7 vuotta sitten niin kuin liikkeelle sillä tavalla. Mainitsin, että tuo oli varmaan 5. kerta, kun yritettiin tuolla hankkeella, että sitkeys kannattaa. Me ajateltiin, että tämä nyt on ihan viimeinen kerta, kun me tällä kuviolla yritetään saada tätä hankerahoitusta, ja nyt se viimeinkin sitten tärppäsi, että kannattaa kyllä yrittää. Eli tämä dynaaminen arviointi on sillä tavalla mielenkiintoinen, että se prototyyppisesti tapahtuu niin kuin kahden ihmisen välillä, opettaja-oppilas tai semmoinen osaavampi ja ehkä semmoinen noviisimpi ihminen, jotka interaktiossa, vuorovaikutuksessa niin kuin tämä osaavampi yrittää niin kuin selvittää, mitä tämä oppija tällä hetkellä osaa. Ja sitten kun tulee jotain ongelmia, niin hän antaa semmoista niin kuin ehkä asteittain konkretisoituvaa ja yksityiskohtaistuvaa vinkkejä, palautetta siitä, joka auttaa niin kuin häntä saamaan selville, että mitä sitä oppija osaa, kun häntä vähän niin kuin tuetaan siinä sen ratkaisun löytämisessä. Ja sitten vielä, että mitä hän sitten ei enää osaa, että mikä on siellä sen semmoinen käsite kuin zone of proximal development, joka on ehkä monille tuttu, niin liittyy tosiaan tähän. Eli tässä dynaamisessa arvioinnissa arviointiprosessi on tavallaan niin kuin keskeistä, ja siinä ideaalisti niin kuin tavallaan se ei ole pelkkää arviointia, vaan siinä tapahtuu semmoista oppimista ja opetustapahtumaa siinä sen arviointisyklin avulla tai siinä sisällä. No, menetelmistä hiukkasen, että tämä on ihan tämmöinen pitkittäisi tapahtuva. Meillä on niin sanottuja koe- ja kontrolliryhmiä, joista tosiaan ne koe-ryhmät tekee tämmöisiä erityisiä dynaamis-diagnostisia tehtäviä, joita me suunnitellaan tämän verkkotyökalun avulla järjestettäväksi. Se on ehkä se meidän pää semmoinen alusta. Ja tosiaan me käytetään Helsingin yliopiston yhteistyökumppanin kehittämään Revita-järjestelmää, joka pystyy tähän tekemään. Mutta samalla me myöskin koulutetaan niitä opettajia siellä koulussa niin kuin tavallaan tekemään dynaamista arviointia siellä niin kuin kasvotusten siellä luokkatilanteessa. Eli se on niin kuin, emme lähetä siitä, että se mitä tehdään sillä tietokonejärjestelmän kanssa suinkaan riittää, vaan tässä on niin kuin kombinaatio näitä kahta. Ja sitten tosiaan sitten siellä niissä, joissa ei tätä kokeilua tapahdu, niin he kuitenkin sitten tekevät myöskin tietokonetehtäviä, mutta ne on sitten ehkä semmoisia suoraviivaisempia, jotka ei ole sillä tavalla niin kuin mukautuvia. Ja sitten tietysti näitä osaamista ja käsitteitä pyritään selvittämään erilaisiin kyselyyn ja haastatteluun sitten pitkin matkaa. Tässä nyt on yksi esimerkki semmoisesta, mitä me hahmotetaan. Siis tässä haaste on se, että dynaaminen arviointihan on valtaosin eri alueilla, missä sitä tehdään myöskin kielen opetuksessa, niin se tapahtuu niin kuin ihmisten välillä. Ja kysymys on siinä, miten se saa sen jollakin tavalla järkevällä tavalla implementoitua siellä tietokonejärjestelmässä, koska tietokoneet, semmoiset, mikä meillä on varaa ja aikaa ja resursseja, on kuitenkin niin kuin tyhmiä, eli kaikki asiat pitää sinne niin kuin ohjelmoida, että mitä jos vastaus on tämmöinen, niin mitä sitten tapahtuu. Periaatteessa tämä on sillä tavalla niin kuin yksinkertaista, että siinä on semmoisia diagnostisia vaiheita, joissa selvitetään jonkun esimerkiksi lukemisen osa-alueen osaamista, ja sitten kun siinä tulee jossakin tehtävään vaikka väärä vastaus tai semmoinen vastaus, mitä ei niin kuin odoteta, niin ensimmäisessä vaiheessa tämä järjestelmä antaa jonkun aika yleisenkin vinkin, että yritäpä uudestaan tai katsopa tätä kohtaa tekstissä, että antaisiko se vähän niin kuin vinkkiä siitä, mikä olisi se semmoinen toivottu ratkaisuton vastaus. Ja jos ei sittenkään sitä oikeata haluttua vastausta saa, niin se antaa pikkasen niin kuin tarkemman ja sitten lopuksi sitten oikean. Eli tämä on hyvin niin kuin mekaaninen prosessi, mutta tästä on tiettyjä kokeiluja ja tiettyjä semmoisia niin kuin tavallaan simulaatioita siitä, mitä niin kuin ihminen voisi tässä tehdä. Ja me toivotaan, että me matkan varrella tässä opitankin tätä interaktiota parantamaan näissä tehtävissä. No sitten ihan lopuksi, niin tuossa meillä on aika laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Pääkumppanit on Penn State Universitystä, jossa on tämä meidän dynaamisen arvioinnin kansainvälinen asiantuntija Matthew Porner, ja sitten University of Torontossa on sitten tämmöisen kognitiivisen diagnostisen arvioinnin yksi huippuosaaja, ja sitten nämä muut tosiaan Pohjois-Amerikan puolella on tosiaan kanssa dynaamisen arvioinnin ihmisiä. Euroopassa sitten meillä on tosiaan Helsingin yliopisto, jossa on toi Revita-järjestelmä, ja sitten Lancasterin yliopisto tuolla Britanniassa, jossa on sitten aika todella pitkät niin kuin yhteistyökuviot. Ja sitten tosiaan meillä on muitakin opetushallitusta mukana, ja sitten tosiaan Israelista ja Kiinasta näitä, jotka tekevät ehkä yhdessä vähän niin kuin semmoista sekä dynaamista että diagnostista arviointia. Ja lopuksi mä nyt näytän suurin piirtein nämä meidän ihmiset tuossa. Jos kuvittelet maailmankarttaa, niin tässä suurin piirtein on vähän niin kuin asemoituna. Tuossa ylhäällä on jyväskyläläiset, tuossa on minä, ehkä tunnistatte, ja sitten Dimitri on tuossa mun vierellä tuossa keskellä, ja sitten siinä on on meidän yhteistyökumppaneita Pirjo Pollari Norssilta ja sitten on Helsingin ja opetushallituksen porukkaa tuossa alempana. Ja sitten täällä puolella on pohjois-amerikkalaisia yhteiskumppaneita Lancasterissa Luke Harding ja sitten tosiaan kiinalainen ja israelilainen yhteistyökumppani täällä. Mä luulen, että mä lopetan. Tähän toivottavasti tuli semmoinen ihan kohtuullisen hyvä kuva tästä meidän hankkeesta. Joo, kiitos.
No niin, seuraava uhri. Kiitoksia kutsusta ja kiitos esittelystä. Olen Tiina Kontinen ja kansainvälisen kehitystutkimuksen apulaisprofessori tuolla yhteiskuntatieteen ja filosofian laitoksella. Et nyt mennään vielä sitten sinne yhteiskuntatieteen puolelle tässä näin meidän esittelykavalkaadissa. Ja hankkeen nimi on kansalaisuuden uudelleenmäärittely epävarmuuden aikoina, hybriditeetti COVID-19 toiminnassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, näin suomeksi. Mun täytyy jo etukäteen pyytää anteeksi, että mä tein näitä kalvoja. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä rupesin miettimään, että mitäs nämä on suomeksi nämä kaikki käsitteet ja muut, koska me tietysti aika kansainvälinen ryhmä, niin puhutaan aina englantia, niin, mutta tämä oli erittäin hyödyllinen harjoitus. Ja vähän niin kuin kaikki muutkin, niin meidänkin tutkimusprojekti pohjautuu meidän aikaisempaan tutkimukseen, että mulla on tämmöinen kansalaisuus- ja kansalaisyhteiskunta kehityksessä tutkimusryhmä pyörinyt tuolla meidän laitoksella varmaan semmoinen 7 vuotta. Siinä on erilaisia tutkimusprojekteja ollut ja myöskin sit tutkimusta, joka on tehty ilman projektirahoitusta. Ja meillä on ollut esimerkiksi 2 kehitystutkimuksen akatemiaohjelman hanketta, jossa ollaan tutkittu tämmöistä niin kuin käytännöstä syntyvää kansalaisuutta, miten ihmiset kokee kuuluvuuden, identiteetin, minkälaisiin yhteisöihin he kokee omaavansa oikeuksia ja velvollisuuksia erilaisiin yhteisöihin, että se ei ole pelkästään se valtio, joka näissä meidän tutkimuskohteissa Ugandassa ja Tansaniassa, niin ei välttämättä ole se ensimmäinen kansalaisuuden tai semmoisen kuulumisen yhteisö, koska se usein on aika kaukainen ihmisille ja näkymätön. No, meillä oli sitten nämä hankkeet käynnissä. Voin tietysti mainostaa, meilläkin on 2 kirjaa julkaistu. Nämä on molemmat Open Access-kirjoja, että ne löytyy tuolta internetistä, niin sitten kun meillä oli tämä viimeinen hanke vielä käynnissä, niin alkoi tämä pandemia. Ja me tietysti sitten heti ruvettiin seuraamaan, että mitä näissä meidän tutkimusmaissa tapahtuu. Ja totta kai tämmöinen pandemian kaltainen kriisi, niin se tuo näkyväksi niin kuin tämmöisen valtion suhteen kansalaisiin, koska niin kuin jopa meillä, mutta niin kuin joka paikassa, niin se valtion rooli nousi aika merkittävästi silloin, kun ruvettiin rajoittamaan ihmisten liikkumista, elinkeinoja ja niin edespäin. Eli oli tämä empiirinen tapahtuma plus sitten tämä meidän aikaisempi tutkimus, josta sitten tämä tutkimusprojektin idea syntyi. No, tutkimuskohteina meillä on tässä Uganda ja Tansania. Nämä on naapurimaat Itä-Afrikassa. Hyvin erilaiset tietyllä tavalla, mutta niissä on myös vähän samantyyppisiä piirteitä. Molemmat on niin kutsuttuja hybridejä tai semi-autoritaarisia valtioita, eli heillä on, molemmilla valtioilla on demokraattinen järjestelmä, vaalit järjestetään säännöllisesti, mutta samalla hyvin presidenttijohtoinen ja myöskin sama puolue on molemmissa maissa ollut vallassa itsenäistymisen jälkeisenä tai vuosikymmeniä ja Tansaniassa koko itsenäisyyden ajan tuolla Ugandassa vuodesta 1986, jolloin myöskin presidentti Yoweri Museveni aloitti kautensa ja hän edelleen on presidenttinä, että hänellä on ollut aika pitkä rupeama maan presidenttinä. No, miksi nämä presidentit on? Että sen takia nämä presidentit on tässä niin tärkeitä, koska he on semmoisia vallankäyttäjiä ja tavallaan myöskin sen, niin kuin sen valtion suunnan näyttäjiä ja kansalaismielipiteenkin niin kuin tai vaikuttaa siihen aika voimakkaasti. Ja nyt kun me lähdettiin seuraamaan sitä, että mitä tapahtui. Yoweri Museveni Ugandassa piti lähes päivittäisiä puheita kansalle pandemian aikana, vetosi tämmöiseen tieteelliseen lähestymistapaan, otti maskit käyttöön, Uganda teki säännöllistä tapausraportointia ja siellä niin kuin hyvin paljon rajoitettiin ihmisten liikkumista ja elinkeinoa. Oli pitkiä lockdowneja ja sitten, joita valvottiin myöskin aika väkivaltaisesti sitten, kun ihmiset yritti tietysti omaa elinkeinoaan harrastaa, koska kuten varmaan ymmärrämme, niin esimerkiksi Ugandassa ja Tansaniassa niin tämmöisiä niin kuin työttömyyskorvauksia ja muita tukia ei kauheasti tunneta. Eli se oli aika vakava asia ihmisille, jotka elää päivästä toiseen niin kuin sillä päivän tulolla. Samalla Ugandassa oli maailman pisin koulusulku, yli 2 vuotta, kun lapset ei käynyt koulua. Nyt sitten oliko se tammikuussa, aloitettiin koulunkäynti, että siellä on jäänyt monelta aika iso osa koulutaipaleesta käymättä, kun tietysti myöskään etäopiskelu ei välttämättä ihan yhtä sujuvasti ole sujunut. No sitten toisaalta Tansaniassa kävi sillä tavalla, että kun pandemia alkoi, presidenttinä oli John Magufuli, joka sitten kuoli yllättäen toisen kautensa alussa, ja sitten tammikuusta 2021 oli presidenttinä Samia Suluhu Hassan. Ei tammikuusta, anteeksi, kun maaliskuusta. Ja tässä tapahtui niin kuin aika iso muutos politiikassa. Alussa Tansaniassa otettiin aluksi käyttöön vähän maskia ja pyydettiin ihmisiä pesemään käsiä ja tämmöistä, mutta siellä ei koskaan ollut minkäänlaista sulkutilaa varsinaisesti. Ja sitten kesäkuussa 2020 niin presidentti julisti, että Tansania on covid-vapaa. Että Tansaniassa ei enää ole covidia, koska rukoukset ovat auttaneet. Perinteinen yrttihoito on auttanut ja höyryhuoneet, joita sitten käytettiin, on auttanut tähän tautiin. Ja ei otettu myöskään osaa tähän kansainväliseen rokotusohjelmaan, eli näitä rokotuksia ei aloitettu. Ei sulkutiloja, ei saanut raportoida, ei raportoitu tapauksia, koska ei testattu tapauksia. Ja ei saanut käydä mediakeskustelua covidista Tansaniassa. No tietysti sitten salaliittoteoriat, että juorut heti lähti liikenteeseen, kun Magufuli kuoli, että kuolikohan hän ehkä koronaan. No sitä kukaan ei tiedä, koska sitä ei kerrottu. Virallinen kuolin syy on sydän ongelmat, mutta sitten tämä politiikka muuttui, kun tuli uusi presidentti ja COVID tuli takaisin osaksi virallista puhetta ja aloitettiin rokotukset ja niin edespäin. No sitten kun tämä oli se virallinen story, niin mitä siellä sitten kansalaiset oli hyvin hämmentyneitä ja ihmeissä, että mitä täällä tapahtuu, joku tämmöinen uusi virus saapuu ja mitä tässä nyt niin kuin tehdään, me ei saada tehdä töitä, ei saada lähteä ulos. Ja tämä oli niin kuin Ugandassa yritettiin sitten tämmöistä valtion ruoka-apua ja niin kuin tämmöisiä rahan siirtoja, mutta tietysti ne oli aika riittämättömiä niin kuin kansalaisten tarpeisiin nähden. No Tansaniassa puhuttiin tämmöisestä vaietusta epidemiasta, ihmisiä kuoli, koska totta kai COVID oli siellä. Ja siellä kuoli aika paljon ihmisiä jossakin vaiheessa, joita sitten hiljaisuudessa haudattiin, ja niistä ei saanut tavallaan puhua siinä vaiheessa. Sitten kun alkoi kuolla hyvin merkittäviä kirkon ihmisiä ja muita, niin sitten alkoi tämä niin kuin politiikka muuttua. No tässä on sitten vielä viimeinen kuva, on tuolta Kampalan kadulta, Ugandan pääkaupungin kadulta, jossa poliisit, niin kuin valtion väkivaltakoneisto, poliisi ja armeija piti huolta, että katumyyjät ja esimerkiksi tämmöiset moottoripyörätaksit ei tullut sinne kaupunkiin harjoittamaan elinkeinoaan sulkutilojen aikana. Eli kansalaisen kokemus valtiosta ei suinkaan ollut aina se, että valtio pitää huolta ja suojaa, vaan rajoittaa ja kontrolloi, mutta ei anna siihen mitään niin kuin muita välineitä. No tämä on nyt semmoinen niin kuin se empiirinen kiinnostuksen kohde, ja meillä ei ole mitään semmoista yhtä isoa teoreettista lähtökohtaa, mitä tässä käytetään, vaan me vähän hyödynnetään erilaista kirjallisuutta, valtio-kansalaisuhde postkolonialisessa Afrikassa, että juuri se, että miten ylipäätänsä tämä valtion ja kansalaisen välinen niin kutsuttu yhteiskuntasopimus, onko sitä ja millainen se on ollut tähän asti ja miten se on näyttäytynyt tässä pandemiahallinnassa ja miten tämä valtio näiden valtaa pitävien äänellä, millä tavalla se oikeuttaa tätä vallankäyttöä tässä pandemiassa ja tietysti muutenkin. Ja sitten tämä käytännössä toteutuva kansalaisuus tulee taas kansalaisuustutkimuksesta, jossa niin kuin lähdetään miettimään sitä, että miten se kansalainen siinä jokapäiväisessä elämässään niin kuin antaa merkityksen sille omalle kuulumiselleen, omille oikeuksilleen, omille velvollisuuksille ja miten erilaisissa tilanteissa näitä sitten tulkitaan. Ja sitten on tämä hybriditeettikirjallisuus, jossa niin kun lähtökohta on se, että yhteiskunnassa Tansaniassa ja Ugandassa ja niin kaikissa muissakin yhteiskunnissa on niin hyvin erilaisia logiikoita ja rationaliteetteja, joiden niin perusteella tehdään näitä niin päätöksiä. Ja esimerkiksi niin tästä pandemiasta, että mikä se on, miksi se on täällä, mitä pitäisi tehdä, niin meillä voi olla hyvin tämmöinen tieteellinen logiikka tai uskonnollinen logiikka tai spirituaalinen logiikka tai mikä tahansa. Että nämä ovat tavallaan ne meidän kiinnostuksen kohteet, että minkälaista niin rationaliteettien perusteella ihmiset sitten teki niitä päätöksiä. Niin kuin sen suhteen, että miten paljon he suostui näihin rajoitustoimenpiteihin, miten paljon he niin kuin itse halusi suojautua ja niin edespäin. Eli tämä on nyt semmoinen käsitteellinen tai kirjallisuus, mistä me ammennetaan ja mihin me sitten toivottavasti myös voidaan kontribuoida jotakin tämän tutkimuksen tuloksena. Ja kysymyksenä on juuri tämä, että miten tämä valtion ja kansalaisten välinen suhde vahvistui, näyttäytyi, uudelleen muotoutui tässä pandemian aikana Tansaniassa ja Ugandassa, että millaisia logiikoita nämä valtiot käytti, eli valtion edustajat, vallanpitäjät käytti legitimoidakseen näistä kansalaisista huolehtimista tai niistä huomiotta jättämistä tai pakottamista pandemian aikana. Eli varsinkin Ugandassa niin näitä rajoituksia käytettiin aika paljon myöskin poliittisen opposition rajoittamiseen, joka oli sitten ihan toisenlainen logiikka kuin se taudin torjumisen logiikka. Ja sitten toinen katsoo sieltä kansalaisten näkökulmasta, että millaisia ne on sitten ne auktoriteetit ja ne rationaliteetit, mitä kansalaiset käyttää, että kenen puolen he kääntyi ja minkälaisia selityksiä ja neuvoja ja niin kuin ajatuksia saatiin. Yleensä se on se läheisen yhteisön merkittävät henkilöt, perhe, uskonnolliset johtajat ja näin edespäin, jotka on sitten ne, joilta tätä auktoriteettia haetaan. Ja sitten lähdetään katsoa, että miten nyt nämä erilaiset niin kuin logiikat ja ristiriidat jotenkin sitten ilmenee siinä ihan siinä käytännön toteutuksessa tai käytännön toiminnassa. No, tämä on semmoinen asia, mistä ehkä kehitystutkimuksessa me aina pidetään kiinni, että me emme koskaan halua tutkia Afrikkaa, vaan haluamme tutkia afrikkalaisten kanssa. Ja sen takia meilläkin tässä on nyt on tämmöinen niin kuin globaali tutkimustiimi Makerere yliopisto Ugandasta, joka on meidän aikaisempikin kumppanista, on tämmöinen Repoa tutkimuslaitos Tansaniasta, joka teki covidin aikana tutkimusta covidin vaikutuksesta tuloihin. Ja sitten meillä on Manchesterin yliopisto ja Copenhagen Business School, jossa meillä on sitten semmoiset sisartutkimusryhmät, joiden kanssa sitten pidetään erilaisia seminaareja ja mietitään näitä sekä käsitteellisiä että empiirisiä juttuja. Ja kaksi tutkijatohtoria rekrytoidaan tänne Jyväskylään, ja sitten meillä on kaksi paikallista tutkijaa, yksi Tansaniassa, yksi Ugandassa ja sitten muutama tutkimusavustaja. Tuossa kun Jari sanoi, että me ei hirveästi tarvita näitä tutkimusvaroja, niin me oltaisiin kyllä tarvittu ja vähän enemmänkin niitä tutkimusvaroja, niin kuin ihan sen käytännön aineiston keräämiseen, että nythän me joudutaan keräämään aika pientä ja semmoista tarkkaan rajattua aineistoa ihan sen takia, että ei meillä ole resursseja kovinkaan kummallisiin aineiston keräämiseen. No, tässä nyt on sitten vähän näitä menettä, että me ollaan kerätty. Meillä on nyt niitä presidenttien puheita sieltä vuodesta 2022 jo olemassa nyt videolla. Me silloin heti aloitettiin niitä keräämään ja sitten meillä on lehtileikkeitä ja tällaisia. Mutta sitten tavallaan se ihmisten näkökulma kerätään sitten 2023 ja 2024. Vähän mietitään sitä, että minkä tyyppinen, onko joku yksi kyselytutkimus ja sitten tämmöisiä haastatteluja. Meillä on Dar es Salaamissa nyt sitten tammikuussa semmoinen metodologiatyöpäivä, jossa se koko tiimi kokoontuu, jossa sitten tarkemmin vähän mietitään, että mikä on järkevää, mikä on mahdollista, miten me saadaan eniten irti siitä meidän kenttätyöstä. No sitten kun puhutaan kansalaisuuden epävarmuudesta, niin sitten tietysti tuli, on se, että epävarmuushan on jatkuvaa, että nyt esimerkiksi Ugandassa, tuossa on uutinen viime viikolta, niin on sitten julistettu lockdown nyt Ebola-viruksen takia, joka nyt sitten leviää siellä. Sitten me mietittiin myös sitä, että koska se on nyt semmoinen ongoing asia, niin voitaisiin miettiä sitäkin, että miten nyt tähän sitten tähän pandemiaan suhtaa tai tähän epidemian suhtaa, se ei ole pandemia, mutta epidemiaan suhtaudutaan ja niin kuin miten siitä tehdään taas selkoa. Ja katsotaan, mitä muuta toivottavasti ei ehdi kauheasti tapahtua seuraavan kahden vuoden aikana, mutta voi tapahtua. Kiitoksia.
Hyvää alkavaa iltaa minunkin puolesta vaan kaikille, ja minun nimeni on Mika Kari, ja minulla on tarkoitus sanoa muutaman sananen tämmöisestä hankkeesta, jossa työskentelen tutkijana tällä hetkellä. Tämä on suomalainen nimi on Kestävyystransition tekeminen odotuksilla, kriittinen analyysi ydinteknologian historiallisista ja nykyisistä lupauksista, mikä on englanniksi jotain tällaista. Siis hankkeen lyhyt nimi on tämä Promises, jolla sitten toimitaan. Hanke tutkii siis erilaisten lupausten ja yhteisöjen roolia näiden kestävyysmurrosten edistäjinä ja esteinä. Ja tarkastelussa on nimenomaan niin kuin tämmöisten asiantuntijayhteisöjen muotoutuminen ja lupausten muotoutuminen tällä ydinvoimasektorilla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena meillä on nämä pienet modulaariset ydinreaktorit, jotka on tämmöinen niin kuin aika suhteellisen tuore ja nyt pinnalla oleva innovaatio. Lisäksi tarkastellaan tämmöisiä aiempia ydinvoimaan liittyviä lupauksia, jotka koskevat fuusio- ja hyötyreaktoreita ja sitten ydinjätteen loppusijoitusta. Tässä näkyy hankkeen johtaja, joka on professori Tapio Litmanen täältä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta. Hän on siis vain tutkijana enkä suinkaan hankkeen johtajana tässä, toisin kuin alussa esiteltiin. Kohdemaina meillä on Suomen lisäksi Englanti, Kanada, Ranska ja Ruotsi, joita tutkitaan. Meillä on runsaasti erilaista aineistoa, meillä on sanomalehtikirjoituksia ja tarkoituksena on kerätä muutakin media-aineistoa, mutta vielä ei tiedetä tarkemmin, että mitä ja millä tavalla luultavasti hyödynnetään jonkunlaista keinoälyä. Mikä se AI nyt suomeksi onkaan. Sitten meillä suoritetaan haastatteluja, jossa on tämmöisiä intressiryhmien ihmisiä ja asiantuntijahaastatteluja. Sitten niin kun näitä saatuja tuloksia verrataan tietysti aikaisempaan tieteelliseen kirjallisuuteen, niin kuin normaali tapa on. Sitten on tietysti vielä meillä lisänä erilaista arkistomateriaalia, jolla sitten meillä on tarkoituksena, että kun täältä sanomalehtikirjoituksista ja haastatteluista nousee esille erilaisia asioita, niin sitten tuolta arkistomateriaalista etsitään sitten niin kuin näitä juuria, historiallisia juuria, mistä niin kuin nämä kyseiset lupaukset on peräisin, joita niin kuin täällä mediassa ja haastatteluissa esiintyy. Sen lisäksi on tehty näitä pienreaktoreita koskevaa asukaskyselyä nyt täällä Helsingin metropoli- tai pääkaupunkiseudulla. Ja niin, no suurimmissa kunnissa, eli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ollaan kyselty asukkailta heidän suhtautumistaan näihin pienreaktoreihin. Ja sieltä on aika mielenkiintoisia tuloksia. Nämä pienet modulaariset reaktorit, joita niin kuin, tässä nyt tarkastellaan, ne niin on tosiaan tämmöisessä ydinteknologiaa koskevien lupausten sarjassa nyt semmoinen viimeinen tavallaan lupaava tekniikka, joka on nousemassa pinnalle. Kyseessä on tämmöiset pienikokoiset 10-300 megawattia kokoiset reaktorit, ja idea on se, että ne saadaan varmistettua tällaisena sarjatyönä, eikä tarvi rakentaa isoa niin, reaktoria siellä, joka vaatii niin kuin tämmöisen megaluokan projektin, jotka on alttiita sitten tämmöisille myöhästymisille ja joita on hankala sijoittaa. Siis odotusarvoisesti nämä pienet reaktorit ovat siis halvempia, turvallisempia, nopeammin käyttöön otettavia ja helpommin sijoitettavia, koska niitä voidaan sijoittaa esimerkiksi asuttujen alueiden, tiheästi asuttujen alueiden liepeille. Nämä odotusarvot liittyy sitten näihin lupauksiin, joita me tarkastellaan. Lupaukset kattaa niin kuin meidän näkemyksessä tässä nyt niin kuin tämmöiset erilaiset näkemykset ja visiot, tämmöiset laajemmat, sekä lisäksi sitten tämmöiset tarkemmat lausunnot niin kuin tietyn teknologian, eli tässä tapauksessa ydinteknologian tulevaisuudesta. Ja niin meidän oletusarvo on se, että kyse ei ole pelkästä puheesta, vaan tässä luodaan nyt kollektiivisia ennakkokäsityksiä ja odotuksia, jotka sitten konkretisoituu erilaisina poliittisina sitoumuksina, hallinnollisina päätöksinä, tutkimusrahoituksena, investointeina, tekniikkaan ja niin poispäin. Ja nämä lupaukset sitoo yhteen niin kuin menneen, nykyisyyden ja tulevan sillä lailla, että niin kuin vanhojen lupausten ja oletusten perusteelta rakennetaan tämmöistä tietynlaisia tulevaisuuden näkymyksiä ja kehitysuria, joka muokkaa sitten näiden teknillistieteellisten innovaatioiden lähtökohtia ja niin kuin suuntaa. Sitten kysymys oli myös yhteisöistä. Ja mitä me tarkastellaan on niin kuin tämmöiset lupauksia rakentavat asiantuntijayhteisöt, tämmöiset episteemiset yhteisöt, jotka on tämmöisiä löyhiä asiantuntijoiden ja ammattilaisten verkostoja, joita yhdistää tietynlaiset normit ja oletukset ja vakaumukset. Ja ne pyrkii sitten vahvistamaan noita suosimiaan semmoisia tieteellis-teknologisia innovaatiopolkuja. Nämä asiantuntijayhteisöt niin monesti ylittää kansalliset rajat ja sitten läpäisee hallintoa ja politiikkaa ja saa tätä kautta niin kuin innovaatiopoluille tukea ja rahoitusta ja pääsevät sitten tätä kautta niin kuin sitä edistämään. Sitten on yhteisöjä on tietysti myös näitä lupausten haastajia, jotka on sitten tämmöinen monimuotoisempi ryhmä, missä on erilaisia vastarintaliikkeitä, kansalaisjärjestöjä ja voi olla poliittisia järjestöjä ja sitten mahdollisesti muita asiantuntijayhteisöjä, jotka ajaa sitten toisenlaisten tekniikoiden niin kuin etuja. Ja näitä sitten on tarkoitus täältä meidän aineistosta poimia ja seurata tätä kamppailua, mitä käydään näistä tulevaisuuden näkymistä ja kehityssuunnista. Ideana tässä on se, että tutkimalla näitä ydinalan teknillistieteellisiä lupauksia ja kun tarkastellaan, kuinka nämä yhteisöt käy sen kamppailua tästä yhteiskunnan tulevaisuudesta, niin sitten voidaan sanoa jotakin yleisempää siitä, niin miten voidaan niin kuin suhtautua tämmöisiin kestävyystransitioihin, koska ydinala on semmoisen modernin teknistieteellisen optimismin ajan tuote, jolla niin kuin vähän valistusajan tyyppisesti ajateltiin, että tulevaisuudessa odottaa parempi maailma ja meillä on tässä nyt tekniikka, jolla sitä tehdään. Ja sitten kun me tutkitaan tämä ydinalan lupausta, niin kuin tämmöistä luomista, ylläpitoa ja kehitystä, ja niiden kohtaamia haasteita nyt, kun ollaan siirrytty tämmöiseen presentismin aikakauteen, missä eletään tämmöistä niin kuin aikaa, jolla on ongelmallisempi tulevaisuussuhde, jossa niin kuin tulevaisuus vaikuttaa jatkuvasti muuttuvalta ja jonkunlaiselta uhalta enemmän kuin mahdollisuudelta, niin sitten ja eletään tämmöisestä neljännesvuosikatsauksesta toiseen jotenkin reaktiivisesti koko ajan, niin sitten saadaan tavallaan tietoa siitä niin kuin millä tavalla pystytään reagoimaan tämmöiseen niin kuin uudenlaiseen tilanteeseen ja tähän transitioon. Ja niin kuin puhutaan tietysti mielellään tästä kestävyystransitiosta, jossa niin pyritään kestävämpään suhteeseen, yhteiskuntasuhteeseen ja sitten myös luontosuhteeseen. Tuossa puhuin aikaisemmin tuosta pääkaupunkiseudulla tehdystä tutkimuksesta, ja se on tehty viime vuoden lopulla, ja meillä on tarkoitus tehdä yhteistyökumppaneiden kanssa tämän vuoden lopulla uusi samantyyppinen tutkimus samalla seudulla, plus sitten otetaan mahdollisesti mukaan Tampereen seutu, jonne on myös ehdotettu nyt sitten tämmöistä pienreaktoria. Niin mielenkiintoisena niin kuin tietona, ennakkotietona tässä nyt sanottakoon, että siellä on ollut varsin myönteistä suhtautumista sitten tämmöiseen pienreaktoriin, kun ollaan kysytty, että miten ihmiset suhtautuvat, että semmoinen sijoitettaisiin oman asualueen läheisyyteen, niin siellä on negatiivisesti suhtautunut tähän sijoittamiseen noin 30% ihmisistä, ja sitten positiivisesti yli 45, eli tarkemmin sanottuna 46%, ja neutraalisti on sitten niin kuin 23% suhtautunut, että tämä oli tietyllä tavalla varsin yllättävä niin tieto, koska perinteisesti ihan ajatellaan juuri että niin ydinlaitokset pitäisi sijoittaa jonnekin syrjään ja kauaksi, ja nyt tosiaan näitä pienreaktoreita ollaan tuomassa niin kuin lähelle asuinalueita. Tämmöisiä nyt ennakkonäkymiä tästä meidän tutkimuksesta. Kiitoksia.
Joo, kiitokset esitelmöitsijöille Joonalle, Martinalle, Tuomakselle, Arille, Tiinalle ja Mikalle. Meillä on nyt vajaa 15 minuuttia aikaa kysymyksille, kommenteille, ylipäätään keskustelulle, kaikille niille ajatuksille, joita nämä esitykset herätti. Voidaan ottaa kysymyksiä huoneesta tai sitten sieltä verkkoesityksen toisesta päästä. Onko siellä netin puolessa vielä tullut yhtään kysymystä tai tuleeko huoneesta? Sillä välin, kun mietitte niitä, niin mä voisin ehkä esittää yhden sellaisen kysymyksen oikeastaan kaikille esitelmöitsijöille, vaikka tietysti tämä ehkä on joidenkin esitysten kohdalla tavallaan tähän jo vastasittekin, mutta tämä on tietysti sellainen kysymys, jota jo näitä hankehakemuksia tehdessä usein joutuu miettimään, mutta joka ehkä koskee humanistista, ihmistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta erityisesti. Nimittäin kysymys tämän tutkimuksen suhteesta ympäröivään todellisuuteen noin laajemminkin, ei pelkästään siihen tutkijayhteisöön, jonka kanssa te teette tutkimusta, jonka kanssa olette enemmän tai vähemmän päivittäin tekemisissä. Mutta kysymys siitä, että mikä tämän teidän tutkimuksen tai ehkä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen panos ylipäätään on ympäröivään todellisuuteen? Onko se välitön? Tarviiko sen olla välitön sen panos, vai mitä te ajattelette sen tutkimuksen yleisemmästä relevanssista? Joissain näissä hankkeissa se on tietysti aika selvää, että esimerkiksi Arin hanke jo lähtökohtaisesti sen tarkoituksena on tuottaa välineitä, joilla on välitöntä sovellus, joilla on välittömiä sovellusmahdollisuuksia koulumaailmassa. Siinä mielessä se on se hanke jo itsessään vastaa tähän kysymykseen, mutta toisaalta monissa näissä nyt esitellyissä hankkeissa se on ehkä tämä kysymys, en nyt halua sanoa, että se jää avoimeksi, mutta siihen varmaan voi vastata hyvin monella tavalla. Haluaisitteko tarttua tähän kysymykseen? Martina.
No mä voin ihan lyhyesti ehkä sanoa just tästä, koska myös ehkä sen takia, että tämä renessanssin ja varhaismodernin ajan sukupuolikäsitykset on ehkä niin kuin se, joka on kaikkein kauimpana. Mutta mä ajattelen itse, että me ollaan tietyllä tavalla, ja se on ehkä yksi syy sille, että mä aloitin puhumalla siitä miesvaltaa murtamassa kirjasta, joka on toiminut niin kuin yhtäältä tutkimuksellisena lähtökohtana tälle uudelle hankkeelle, mutta joka tietyllä tavalla niin kuin hoistan tämän yleisestämisen jo ennen kuin tämä hoike alkaa. Eli tavallaan se on kirja, joka on myynyt hyvin ja saanut erittäin paljon huomiota niin kuin julkisuudessa, lainattu Utsjoelle asti. Niin kuin, että me ollaan tavallaan, niin kuin mä luulen, että Suomi on tunnetusti suomalaiset ovat historiasta kiinnostunutta kansaa. Me tiedetään, kuten Jarikin tietää sieltä filosofian klassikoiden suomentamispuolelta, että klassikoita on suomennettu pitkään ja näitä suomennoksia luetaan, ostetaan ja ilmeisesti jonkun verran myös luetaan, paitsi että ne ostetaan. Ja siinä on kiinnostusta ja mä ajattelen, että se semmoinen yleinen sen hankkeen, niin kun, jos me ajatellaan laajempaa yleisöä, niin tämä meidän hankkeen niin kun idea on nimenomaan niin kun muuttaa sitä filosofian kanonia ihmisten ymmärryksessä. Mutta se puoli on tietyssä mielessä tavallaan jo tehty. Eli nyt me aiotaan niin kun rauhassa enemmän niin kun keskittyä nimenomaan tähän tutkimuspuoleen ja siihen, että me niin kuin vakuutetaan paitsi suomalaiset myös niin kuin filosofian historian tutkijat siitä sen tradition niin kuin moninaisuudesta. Eli tässä ei ole tietyllä tavalla niin kuin niin kuin hirveän suuria ambitioita niin kuin puhua suoraan niin kuin akateemisen yleisön ulkopuolella.
Joo, kiitos Martina. Ja tottahan se on että aika iso osa ihmistieteellisestä tutkimuksesta, yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta on sellaista, että sitä voi kuka tahansa kiinnostunut maallikko lukea, perehtyä siihen. Sen ymmärtäminen ei vaadi mitään tutkintoa tai hirveän määrää taustaopintoja. Et siinä mielessä se välitön panos on yhtäältä aika selkeä. Joo, haluaako muut tarttua tähän? Joona.
Joo, kiitos. Ihan ehkä nopeasti niin kuin omasta näkökulmasta, niin ehkä tämä vähän jatkaakin tämä, mitä Marttiina jo sanoi, mutta mun mielestä vastaus siihen sun kysymykseen, että pitääkö olla sellaista yhteiskunnallista vaikutusta, pitääkö sitä yrittää löytää, niin mun mielestä varovaisestikin minä sanoin, että ei, ja parhaassa mahdollisessa tapauksessa tulee vähän niin kuin vai vihkaa, että se tulee esimerkiksi filosofiassa sitä kautta, että tekee sitä sellaista perustutkimustyötä ja sitten siitä huomaa ilokseen usein, että moni muu ala ja myös yhteiskunnalliset toimijat niin kuin tulee sitten ikään kuin odottamattomallakin tavalla usein saaneeksi siitä jotain. Itse meidän hankkeessa on psykoterapia kytköksiä paljon, kytköksiä kliiniseen tutkimukseen, niin on jonkin verran siellä ikään kuin aiheen puolesta sisään rakennettunakin, mutta itse näkisin, että se tulee vähän niin kuin se yliopiston kolmas tehtävä, se tulee niin kuin aina siellä niin kuin, tai ainakin usein ikään kuin odottamattomilla tavalla, eikä pidä odottaa ehkä sellaista niin kuin välitöntä ikään kuin saman kuun aikana realisoituvaa hyötyaspektia.
Joo, tämäkin on tärkeä näkökulma ja varmaan no sitten sama, minkä Martina tuossa aiemmin sanoi, että myös ihmistieteellisellä ja yhteiskuntatieteellisellä alalla ehkä voidaan jossain mielessä tehdä erottelu perustutkimuksen ja sitten kenties enemmän sovelluksiin tähtävän tutkimuksen välillä. Ja tämäkin olisi ehkä hyvä usein pitää mielessä. Ehkä erityisesti minua kiinnostaisi meidän yhteiskuntatieteellisten hankkeiden kohdalla se, että kun te kuitenkin olette sekä aineistonne että osittain yhteistyökumppaneiden kautta tekemisissä tämän tutkimanne kentän toimijoiden kanssa, niin liittyykö siihen tutkimukseen jonkinlaista tällaista, liittyykö siihen esimerkiksi jonkinlaisten tämmöisten politiikan tekemisen tueksi laadittujen suositusten tai paperien tai vastaavien tuottamista tai osallistumista esimerkiksi Afrikassa käytävään kansalaisyhteiskunnalliseen keskusteluun tai ydinvoimasta käytävään päivän poliittiseen keskusteluun. Onko tämä osa tätä tutkimusta vai onko se panos epäsuorempi?
Kiitos kysymyksestä. Ja tämä kehitystutkimuksessa on tosi tärkeä kysymys, koska silloin kun me ollaan tehty akatemiahankkeita kehitystutkimusohjelmalla, niin siellä se ensimmäinen kriteeri on, että sillä pitää olla kehityspoliittisia joitakin hyötyjä. Mutta tämä on nyt akatemiahanke ja me ollaan ensimmäistä kertaa semmoisessa, että meidän ei tarvitse välttämättä tehdä politiikkasuosituksia, eikä me olla tehty kauheasti edellisissäkään, koska mekin nähdään se sillä tavalla, että me ei suoranaisesti tuoteta vaikkapa Ugandan hallitukselle, että jos te legitimoitte tällä tavalla, niin sitten pystytte paremmin hallitsemaan kansaa tai siis toisella tavalla kansalaisille, että kyllä se enemmän on sitten sitä, että me halutaan ymmärtää ja jäsentää sitä, että mitä siellä tapahtuu ja sillä tavalla niin kuin kontribuoida kirjallisuuteen, mutta se mitä me ollaan huomattu meidän aikaisemmissa tutkimuksissa ja varmaan tullaan tässäkin huomaamaan, että se ihmisten kokemusten kysely ja se niin kuin meillä on tietynlaisia menetelmiä ja niin kuin sitä, että miten sitä jäsennetään, niin se on semmoinen, mikä on sitten ollut heille hyvin niin kuin semmoinen valaiseva ja ehkä jopa voimauttavan ehkä vähän iso sana, mutta semmoinen, että hei, että tosiaan, että mehän tehdäänkin tällä tavalla, että se on semmoinen niin kuin pienimuotoinen niin kuin lokaali vaikutus yhteiskuntaan ja sitä ei koskaan tiedä, mitä siitä sitten syntyy, kun ihmiset niin kuin analysoivat sitä omaa tilannettaan. Vähän, mutta ainakin näissä meidän aikaisemmissa tutkimuksissa, niin ne on tehty maaseudulla, niin siellä on sitten syntynyt semmoisia niin kuin omia aloitteita niiden meidän analyysien pohjalta, vaikka meidän tutkimuksessa ei ole niitä niin kuin rohkaistu siinä sen enempää.
Joo, kiitos. Joo, Mika.
Meillä on kyllä ihan tarkoitus sitten yhteistyötahojen kanssa keskustella meidän tulosten pohjalta sitten tämmöisistä aivan suoranaisista suosituksista ja ainakin esittää näkemyksiä siitä, että minkälainen toiminta olisi suotavaa sitten tämmöisessä transitiotilanteessa.
Hyvä, kiitos. Ari Huhta.
Oikeastaan toisin vähän niin kuin tähän liittyvän näkökulman, mikä tuli sun Tiina siitä maininnasta, ja mä kiinnitin huomiota, kun sä puhuit siinä aikaisemmin jo siitä, että tavallaan te niin kun haluatte nimenomaan tehdä yhteistyötä paikallisten kanssa. Ja meillä on itse asiassa, mä en tainnut sanoa sitä ihan suoraan, mutta meillä on ihan samanlainen tämä tavallaan niin kun me tutkijoina ja sitten ne opettajat ja ehkä ne opiskelijatkin itse asiassa, niin me ajatellaan siis sillä tavalla, että tämä ei ole semmoinen yksisuuntainen juttu, että me yritetään vaikuttaa siihen, mitä he, että varmasti toivotaan, että ne opettajat ja opiskelijat tulee tietystä asioista tietoisemmaksi, että tämmöisiäkin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on. Mutta me ajatellaan, että me ehkä tutkijoina sitten saadaan semmoisia ihan teoreettisiakin niin kuin ideoita siitä, mitä he niin kuin tekevät ja kokevat siellä kentällä. Että se on niin kuin tavallaan me pyritään tekemään tämmöistä niin kuin molemmisuuntaista liikettä siinä, että he oppii niin kuin tietynlaisia asioita, mutta me ei ehkä sitten saadaan niin kuin esimerkiksi teorioiden kehittämiseen jotakin uutta, mitä ei niin kuin tavallaan ehkä muuten sitten ole. Saa nähdä, missä määrin sitten onnistuu, mutta ainakin tavoite.
Hyvä, kiitoksia. Olisiko vielä yleisöllä kysymyksiä tai kommentteja illan esitelmöitsijöille? Jos ei, niin ehkä me voidaan lopetella. Kello alkaa olla 6:15, meidän aika alkaa olla täynnä. Kiitokset kaikille esitelmöitsijöille, kiitokset yleisölle ja kiitokset meidän taustatiimille, Miolle, Anu-Marille ja Anittalle. Ja katsotaan, ehkä me voidaan järjestää jotain vastaavaa tulevaisuudessa. Kiitos.